Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Ovi voditelji ovde su veseli, tek toliko zašto ovo kažem, da ne bi vam palo na pamet da su smrknuti voditelji, možda su šmrknuti, ali smrknuti nisu.
Pa, ja, ti si, baš
ne, ja moram odmah da opravdam mene. Boju glasa. Da.
Ne, ne, ti opravde i moju boju glasa, jer mi kiješ okolo naokolo i onda ja dobijem virus od tebe. Ti se izlečiš, onda donosiš druge viruse.
Pa znaš kako kažu, važno je da se materija kreće.
U pravo vreme, da.
Evo, moje ime je Milena Milivojević, a sa mnom u studiju
su
ovo dvoje neozbiljni.
Su dva pesnika, jedan pisac i tri novinara. Jel' tako?
Da, nagradno pitanje, koliko je ljudi u studiju? Ovo je u sklopu pripremnog
ispita. I mislili smo da vam kažemo da će biti tri voditelja na jednog gosta, ali smo se predomislili pa smo rekli da danas imamo samo četiri voditelja. Hoćeš li ti da budeš voditelj?
Pa zašto da ne mogu da budem?
Odlično, znači da počnemo, hoćemo od Milene. Milena...
Kockica Milić. Ja sam kažem Kockica Milić.
Bojan Marjanović, doduše novinar Danasa.
Vesna Ćorović Butrić levo, da, s moje leve strane. Levičarski. Ovako je.
I Aca Celtic, odnosno da. Aleksandar Petrović, ko se seti, ko bi to mogao da bude, sa moje desne strane. A početna rečenica koju ćemo se možda vratiti je ova. Ali nemojte da se uplašite. Ateistički egzistencijalizam kaže da ako Bog ne postoji, postoji barem jedno biće kod kojeg egzistencija prethodi esenciji i da to biće egzistira pre nego što se može objasniti bilo kakvim pojmom. Ovo vam pominjemo jer je neko ko je osnivač ateističkog egzistencijalizma, Jean-Paul Sartre, umro na današnji dan, ali o njemu će nam zanimljivije, življe i šušti papir.
Ne, hoću da dodam nešto novo. Življe, završi misao prvo, molim.
Malo kasnije govoriti i veliko mi je zadovoljstvo zbog toga. Jovan Ćirilov, dramaturg, teatrolog i autor pesme posvećene Sartre.
Jeste, a ovo što smo pročitali o ovom egzistencijalizmu i tako dalje i tako dalje, to samo dokazuje u stvari da je kokoška morala postojati pre jajeta, jel? To je ta rečenica.
Ja nisam sigurna da možemo tako da je tumačimo, da je znači egzistencija prethodi esenciji.
Ako je jaje esencija, onda...
Tumačimo na, možda bismo to sa pesničkog stanovišta, kako bismo to tumačili, Bojane?
Da li kokoška
pre jajeta?
Rekli ste ćemo krenuti u lakših pitanja.
Šta bi ti nacrtala pre, kokošku ili jaj?
Jaj, prvo deca uzme crtaju krompire, kao to se zove krompir, ali isto što jaje. To je prvi zapravo pokret koji je smislen, potez koji je smislen. Deca prvo škrabaju, to je kao faza škrabanja.
Znači crtaju kajganu
prvo. Prvo bućkaju, ali to je kao samo nešto da drže u ruci, to onako uhvate sa svih pet prstiju, a posle kad se ma prvi neki smislen pokret je zapravo krug, odnosno ljudsko lice, odnosno jaja, odnosno točak, odnosno
eto,
doba.
Eto ko je najkonkretniji, poslije kažu da je umetnost abstraktna.
Znači kokoška je u stvari jaje. Da skratimo.
Ne, to bi bila istina.
Tri puta tri. Vesti.
Istina o lažima. Svi smo se susretali sa lažovima.
Pa jesi li?
Iskoro se, ajde da, tišina u studiju. Iskoro se može reći da ne postoji ništa tako bolno, štetno i frustrirajuće kao što su oni.
Do duše, od oblika i vrste veze među ljudima zavisit će i to koliko će laž uticati na nekog. Ipak ljudi ne vole da ih neko laže.
I dok je ponekad veoma bolno čuti istinu, a krajnji rezultat može da bude uznemirujući, ipak ljudi treba da imaju mogućnost da čuju istinu.
Suočavanje s obmanom, kakva je neverstvo, na primjer, ponekad onemogućava prevazilaženje takve situacije.
Ali, ako obmanjivač ima kuraži da bude iskren i to nešto govori o dubini neke veze.
Što će reći?
Imam dovoljno vere u tebe da mogu da ti kažem istinu.
Isto tako ako je onaj koji je slagao voljan da se okrene istini i to onda predstavlja oblik intimnosti.
I u drugim, manje prisnim odnosima sa prijateljima ili kolegama, neka mrlja ovakve vrste slična obmani također može da bude neprijatna.
Lažljivost je obezličena, izoblačena, brljatina.
Laži, jeste. Pa dobro, i možda i izoblačena. Laži čujemo od supružnika preljubnika, od političara. Laži ima na sve strane.
Ipak, to i u tim situacijama obrt može da unapredi odnose.
Donna Flagg, menadžer i izvršni direktor, zabeležila je razgovor s prijateljicom koja radi monitoring, odnosno nadgledanje naftne industrije da ne bi došlo do zagađenja vode i zemljišta.
Veoma je teško pratiti šta rade, rekla je. Etično baš i nije reč kojom bih ih objasnila.
To i nije neko iznenađenje, ali činjenica da njen posao i dalje postoji mnogo kazuje.
Na pitanje?
Jesu li svesni štete koju čine, ona je odgovorila da nisu.
Umjesto toga doniraju milijone dolara zelenima i tapšu sami sebe po leđima za silno dobro koje čine.
Dakle,
nije problem u lažima koje nam lažovi kazuju. Problem je to što oni sami sebi veruju. Molim vas, idemo dalje.
3x3.
Zadovoljen.
Šta dodati?
Kako smo do... Asocijacije.
Asocijacije.
Jeli, ili znaš ti ko je bio najveći lažov i hvalisavac na svetu?
Znam, Pinokio je dosta lagao.
Dosta, ali ne i dovoljno. U poređenju s njim, Pinokio je bio pravo malo drveno dete. Bar što se laganja tiče.
Možda neki lovac. Ne znam, reći ko.
Baron Minhausen. Zato se ja, možda malo brzopleto i nerazmišljeno, ponudih da odem u izvidnicu na dosta neobičan način. Stao sam pred najveći top kome su baš palili fitil i hitro skočio na topovsku đule u nameri da tako nadletim tvrđavu. Dok sam leteo kroz vazduh, sinu mi neprijatno misao kroz glavu. Mislio sam u sebi, ući ćeš u grad, ali kako ćeš izaći iz njega? I kako ćeš se snaći u gradu? Odmah će poznati da si u uhoda i obesit će te na najvišim vešalima. A ja da se toliko visoko uspnem, nikada nisam želeo. Posle takvih i sličnih misli, brzo odlučih da nešto preduzmem. Zato i iskoristih srećnu priliku kada je jedno neprijateljsko topovsko đule, opaljeno iz tvrđave, prozujalo na nekoliko koraka daleko od mene, leteći u naš logor. Hitro skočim sa svog đuleta na to neprijateljsko. I tako se vratih natrag u našu tvrđavu.
Hoćeš li da mi pazim sve ovo Minhausenu da pročitam, pa ću ti vratiti?
Pa naravno da hoću, samo važno je da ih vratiš.
Rekao sam da hoću.
Znam, znam, ali baron Minhausen je svašta pričao, pa ništa, izgleda da sam ja malo preterao.
Ovo smo pozajmili iz od Mlađe sestre. Školska redakcija televizije Beograd, različite serijale je pravila, a da ste ne bismo zanemarili i stavili
zapečak
u situaciju da zaspiš u emisiji. Kao mlad čovek, kakav je tvoj odnos prema lažima?
Ma lažima? Pa kako? Laži su koristan svakodnevni alat za preživljavanje. Te u tom smislu čini mi se zapravo mi ne možemo da zamislimo sve bez laži. Ako bismo pokušali da zamislimo sve bez laži, ne bismo htjeli da živimo u njemu. Tako da super nam je lažima.
A u kojim lažima je, sa kojim lažima je najlakše?
S kojim lažima je najlakše?
Malim belim.
Sa onima koje ne znaš.
Ili praviš gradaciju male, veće, najveće, krupne, sitne?
Pa svakako da pravim gradaciju. Mislim, uopšte nije ista stvar da li sam slagao nekoga, ne znam, da sam ustao u 9, a ne u 7, ili da već kakve gluposti svakodnevne se mogu slagati, i nekih onako suštinskih stvari koje mogu značiti užasno mnogo za nečiji život, naravno da pravim gradaciju, ali najveći broj, čini mi se, laže dolaze baš iz tog korpusa svakodnevnih olakšavajućih.
Koga nisi nikad slagao?
Nikoga.
Svakog si ne.
Prepostavljam da... Dobre. Ne znam, vas sam upoznao pre pola sata.
Pa još nisi imao priliku, možda me i sad lažiš.
Duga emisija.
Naravno, nema.
Kažu da je jako prirodno lagati kada prepričavate događaje. U stvari, to je znak mentalnog zdravlja, preuveličavanja i
filovačke
sklonosti. To naravno, upravo smo to čuli.
Čekaj, aj sad da razjasnimo ono čuveno prećutkivanje, nije laganje. Šta ćemo s tim?
Tehnički nije.
To zavisi da li govoriš kao roditelj ili kao dete. Vidjet ćeš kako će ti se promeniti.
Pa zato i kažem, zato i pitam. Dana. Što jednog dana već mi se promenilo.
Da, kažem Bojanu i Milenu.
Aha, to je.
Kad uhvatiš, ulaže su kratke. No.
3 puta 3.
Znam!
Ne laži kada su dece ne valjala, zato što ništa ne slušaju. I kada nešto ne slušaju, onda lažu. I kada neko nije to uradio, drugari kažu kao da je lagao.
Ljudi lažu da bi se izvukli iz onoga ružnog što su uradili. Kao moja sestra kada lupa vratima pa se zid lomi.
Deca lažu zato što su mnogo bezobrazna. Ja sam jednom lagala kad sam uradila... Kad sam lupala vrati.
Imam dokaz da je lagala nastavnicu u boravku jer je držala prekrštene prste ispod stola dok je pričala s nastavnicom.
Ja ponekad lažem da ne bi bila kriva nego moj brat.
Kad neko nekoga laže, taj koji laže je odmah nadrljao. Zato što su laže kratke noge.
Je smešno, ali ova sledeća vest je direktno u vezi sa ovom
sadašnjom.
Dakle, da li ćemo ikada komunicirati telepatski, odnosno da li ćemo gledajući se u oči vidjeti da li neko laže ili ne laže. Vrlo interesantno.
3 puta 3. Vesti.
Postoje neoborivi dokazi da će nam razvoj tehnologije omogućiti da jednog dana odašiljemo i primamo misli telepatski između dva mozga.
Pitanje je samo dokle ćemo stići.
U laboratoriji Harvardske medicinske škole čovjek upotrebljava svoj um da bi kontrolisao pokrete repa laboratorijskog pacova.
Da bi poslao komandu, čovjek se upravlja prema stroboskopu koji flešuje na monitoru, da bi elektrode prikačene na njegovu glavu detektovale moždanu aktivnost koja se pri tome dešava u njegovom mozgu.
Kompjuter potom obrađuje i šalje signal sa elektroda do ultrazvučne mašine postavljene tačno iznad glave pacova koja svojim zvucima stimuliše deo njegovog mozga koji je odgovoran za pokrete i usmerene ka centru koji pokreće rep i cijela stvar funkcioniše.
Uf, ovaj eksperiment je delo naučnika Seung Shik Yeo i uspješan je u 94% tu slučajeva.
Kad god čovjek ugleda svetlost, rep pacova se pokrene za otprilike sekundu. Veza između čovjeka i pacova je u ovom slučaju jednostavna.
Praktično, dobrovoljac kao da pritiska prekidač u mozgu pacova i bira između položaja pokreni rep i ne pokreći rep.
Svejedno. Ovo je fantastičan, prost primjer onoga što nas čeka u sljedećim godinama. Način bežičnog povezivanja dva mozga.
Da. Međutim, razvoj telepatije je usledjen i razvojem tehnologije. Pravo pitanje je dokle može telepatija da dosegne uz pomoć elektronike?
Mogućnost da čovekova misla pokreće rep pacova je jedna stvar, ali da li ćemo ikada stići do nivoa na kome ćemo moći da telepatski razmenjujemo misli, sjećanja ili osjećanja?
Prvi korak ka tom cilju bi bio dekodiranje misli, odnosno informacija koja se šalje.
Jova studija koja povezuje čoveka i pacova je prvi putokaz. Miguel Nicoleli sa Univerziteta Duke je otišao i korak dalje povezujući mozgove dva pacova suočena sa istim zadatkom. Pritisni jednu od dve poluge da bi zaslužio odgovarajuću nagradu, u ovom slučaju piće.
Kada bi prvi pacov napravio izbor, električna aktivnost u njegovom mozgu bi bila zabeležena i konvertovano jednostavniji signal koji bi potom bio poslat putem elektroda do implanta u mozgu drugog pacova.
Ukoliko bi i on odabrao istu polugu kao i njegov udaljeni partner u eksperimentu, obojica bi bili nagrađeni. Uzgred budi rečeno,
Prvi paco se nalazio u Durhamu u Americi,
a drugi u Natalu u Brazilu.
Oba ova primjera su impresivna, ali se svode na prenos najjednostavnije moguće informacije. Izbor jedne od dve mogućnosti.
Binarni izbor.
Levo ili desno.
Jedan ili nula.
Prava telepatija je i dalje prilično naučno-fantastična. Pitanje čije će nam rešenje pomoći da je otelo otvorimo u praksi je šta nam je još potrebno
da bismo poslali složeniju poruku.
Pa ti
vidi. Ja se baš ne radu.
Ne raduš? Zamisli da spremamo emisiju ono telepatski.
Da sam se ne laže. Ne, ne raduje da zato što i ona mnogo laže.
Ali ne, ali onda... Misliš da je to? Da. Ne, a zamisli da spremaš emisiju telepatski i onda ti utrči neko sa strane, ono kao i odjednom potpuni haos.
Potpisala ti honorare.
Da. Je li tako?
Misli kad se korlagaj.
Porazgovarajmo još o tome.
O honorarima.
Da.
3x3.
Asocijacije.
Vasiono, čuješ li me? Vasiono, uzmi sotonu, beštene častive sile, daj decu ovoj ženi.
Koliko bi voljela da imaš dece?
Dva muška i jedno žensko.
Kaže dva muško i jedno žensko. Daj joj dva muška i jedno žensko, čedo. Vasiono, čuješ li me? Usliši joj želju. Daj joj dva muška i jedno žensko. Vasiono, čuješ li me? Usliši joj želju. Daj joj dva muška i jedno žensko, čedo. Aj, gotovo.
Još ćemo se vjerojatno naslušati ovakvih, mada retko kad ovako duhovitih ljudi kao što je...
Javljati se,
javlja se. Međutim, stvarno može strah da nas uhvati od onoga što će nauka mogućno jednog dana, jer kažu da je ovaj treći milenijum koji gazimo uveliko, što se nauke tiče, posvećen dvema stvarima. Jedna je već urađena, malta ne je napravljena živa ćelija, a druga je otkrivanje svesti.
Da.
A sad?
Sećaš se onog filma u kome, sad ne mogu da se setim ko je glumio, ali radi se o tome da postoji specijalna jedinica koja putuje kroz vreme i sprečava zločine u vremenu pre nego što će se dogoditi.
Suvišni izveštaj.
Je li tako?
Da.
Eto.
Da, to je ipak sve na nivou mašte.
Prilično je scary.
Pa dobro, vremenska mašina je od uvek bila vas ljudi. To. Pa Dežulović ima tu jednu knjigu koja se vraća zapravo u vreme Hitlerovog detinjstva i zapravo sa idejom da ga...
I primili su ga na konzervatorijum i nije bilo Drugog svjetskog rata, to hoćeš mi kažeš.
Ja, nego stavlja svog glavnog junaka pred izbor da li je etički ubiti Hitlera dok je dete.
Aha.
I onda zanimljiv to razgledati.
I sada da kažem šta odluči, jednak bilo bi besmisleno.
A mogu je lepo da bude slikar.
Da. Da, to ima veze sa prvom vešću, odnosno sa etičkim, koliko je etičko u čoveku upisano, a koliko je to nešto se razvija tokom života, jel? Sa nekom filozofijom.
Ako neko zna nešto o etici, a u isto vreme da zna i o telepatiji...
Ma i o svemu. Znao je, ali ostali su dokumenti.
Ja mislim da on još zna.
Pa, verovatno. Tesla. U tumačenju...
3x3.
Da, sobstveno.
Nažalost, ne.
Znam!
Sve što živi, povezano je dubokim i divnim vezama. Čovek i zvezde, naše srce i kruženje beskonačnog broja svetova. Te veze su neraskidljive. Ali one se mogu umilostiviti tako da čovek i sam počne da stvara nove odnose u svetu, a da stare ne naruši. Za nje dolazi iz Vasione. Naš vid je njegov najsavršeniji prijemnik. Imamo dva oka. Zemaljsko i duhovno. Treba nastojati da ona postanu jedno oko. Univerzum je živ. Kamen je misao i osjećaj. Zvezda koja Sija traži da je gledamo i da nismo odveć obuzeti sobom, razumeli bismo njen jezik i poruke. Svoje disanje, oči i uši, čovjek mora uskladiti sa disanjem, očima i ušima univerzumu.
Nažalost, nemamo Teslin glas zabeležen, ali ima dosta, za sve one koji su zainteresovani, dosta materijala i za potomke naših potomaka. Možda je ovo pravo mesto da u ovom trenutku uključimo već pomenutog gospodina Jovana Ćirilova, koji će nam, ja se nadam, i pesmu ukazati, jer je na današnji dan je Jean-Paul Sartre preminuo 1980. godine. Vi ste, gospodine Ćirilov, imali priliku da se sa njime družite, ali može tako da se kaže?
Ne može da se kaže da se družim. U stvari, družio sam se, ako bi to bilo pod navodnicama, da sam se družio sa njegovom filozofijom, jer sam na njemu i diplomirao.
Egzistencijalizam Sartrovim dramom.
Onda, naravno, jednom mladom čoveku, sigurno, kada je toliko bio i pod njegovim uticajem, a ne samo ga proučavao, bio vrlo značajan trenutak kada je došao na predstavu Zatočenika iz Altone, kad sam imao priliku da u stvari provedem jednu u Estenzioru jednu večeru sa njim, nešto porazgovaram. To je bilo veliko uzbuđenje, a bilo bi Boga mi i danas.
Da.
I čak i sa ovim godinama, jer je to jedan koji je jedan od retkih ljudi koje sam sreo, koji su kad tako odredili epohu svoju, ove te godine egzistencijalizma su stvarno 50. oni koji je utjecao na generacije mladih i starih.
Kako je bilo društvo tih godina? Oni su utjecali ne samo na filozofiju, nego i na, reklo bi se, možda i na svakodnevni život, jel?
Apsolutno, pa zbog toga o tome i jeste reč. Dakle, na jedan stil i način ponašanja, možda su neki pogrešno shvatili, oni koji su bili onako darkeri, koji su bili samoubice ili šta ja znam, to, oni su, tako da kažem, to je odgovaralo vremenu krize posle i ekonomske krize koja je nastupila pored toga što smo se oslobodili ove nacizma i fašizma i rata, ali ipak je došlo jedno dramatično vreme, tako da su se uhvatili te njegove filozofije koja u stvari nema nekakve iluzije. To je optimizam nečega koje se oslobađa iluziji, to je meni jako prijelo. Pa prije mi do dana današnjega, mogu da kažem neko, tako da kažem, banalno rukovodstvo za akciju u moralnim problemima, da čovjek ne smije da pođe od toga, ja sam pošten čovjek i prema tome mogu da činim i zla. U stvari je čovjek samo skup svojih svojih postupaka, pa prema tome zauje ako se nižu zli postupci, a dobre ako se ređuju dobri postupci. Znači, praksa je jedini kriterijum po egzistencijalizmu njegove moralnosti.
Da, čini se da bismo danas više nego ikad morali da čitamo Sartra, jer eto, da, iz ovog dela koji ste nam sad rekli, ispada da se prepoznajemo u svakoj rečenici. A da li mogu na kraju da vas zamolim da nam kažete pesmu iz zbirke Uzaludno putovanje? Mislim da je baš...
Pa to je značno, znate šta, ali ja spadam u vrstu pesnika koje tako i ne smatram nekim značajnim pesnikom kad ne znam na pamet.
A ne znam.
A nisam poneo sa sobom. Baš mi je žao, jer vrlo ona mnogo više govori o tim mojim odnosima sa njim. To je jedna večera sa Jean-Paul Sartrem, u kome u stvari nisam upostavio ni jedno bitno pitanje, nego sam samo bio impresioniran kao mlači njegovim prisustvom. To je, kako da vam kažem, to je suština, da se pričalo o onome što smo jeli, a ni jedno bitno egzistencijalno pitanje nisam imao prilike da s njim porazgovaram.
A imali ste ih verovatno mnogo, jel?
Pa bilo bi, da, ali ipak je možda je bolje druženje s njim preko njegovih knjiga, nego u trenutku, on se tog trenutka udvarao Nadi Gregurić i nikoga nije, ništa ga nije drugo dalo da se uznimira, on je bio veliki udvarač.
Da. Hvala vam, gospodine Ćirilov. Možemo za neki drugi susret ili u studiju ili ovako telefonom, da ostajete nam dužni te stihove da ih čujemo.
Vrlo rado, kad me zovnete, bit ću tada spremana, ne sad sam u galerina, pripremam se da otvorim jednu izlubu Živanovića u galeriji na Terazijama.
Odlično, evo poziva, kad se otvara izložba?
U 19 sati, u 26.
Hvala vam i na ovome.
Molim, doviđenja.
Gospodin Jovan Ćirilov, svedočenje o susretima sa Žanom Polom Sartrom, to je sigurno nešto što čovjek u životu ne može da zaboravi.
Pa nikako. Zamisli da se sretneš sa nekim do koga ti je uslovno rečeno jako stalo.
Apsolutno. Ili imaš danas ti neku takvu osobu koju bi na ovom nivou voleo da upoznaš?
Živu.
Da.
Pa ne jednu, ima ih mnogo, ali zapravo stvar je tome što ja mislim da je interesantno ovo što rekao gospodin Ćirilov, jer takvi susreti, imao sam već priliku da se upoznam sa nekim ljudima na znatno duše manje svetskom nivou, na nivou našeg regiona koji čim i rad dosta znači, ali ti susreti su zapravo po mom mišljenju negde dobri, zato baš su shvatili da su ti ljudi koji ti znače, koji su veliki, toliko tvarni, kako oni jedu, idu u WC, sede tu, popiju previše, udvaraju se nekom, i mislim da zapravo to mi jeste čar tih susreta, a tih ono suštinskih pitanja, to se zapravo odvija preko tih knjiga, preko filmova, preko muzike. To nicu nije nešto sad kao ja sad sretnem nekoga i on mi u pet rečenica kaže da je suština života, bilo bi besmisleno.
Ne, kažu da je Andrić jako loše govorio, ali je za razliku od toga pisao tako da o tome ne možemo uopšte, nema potrebe da govori. I književnici inače, kako su tvoje iskustva sa savremenim književnicima? Književnici često lošije govore, mnogo lošije, možda zato što više očekujemo od njih nego od prosečnog govornika da govore neke pametne stvari.
Pa da, pa to sad zavisi naravno od slučaja do slučaja. Ima ljudi koji jako dobro čitaju svoja dela, ali ta dela su i komunikativnija onda su ta čitanja uvek posjećena. Ima sjajnih pisaca koji loše čitaju, čije dela nisu pretvarno komunikativne, njihove knjižene večeri i nastupi su užasno dosadni, mislim, i ne mogu se slušati koliko ono cepaju uši. Tako da...
Šta radiš sa tim kad imaš zadatak da pocepane uši sastaviš u tekst?
Pa, znate kako, ja imam tu srećnu okolnost da vrlo često preduhitrim svoj urednike, ma gde da se radi, i da sam biram o čemu ću pisati. Tako izađem nedeljno sa 12 predloga i onda njima bude lakše da izaberu jedan od mojih 12 predloga. Tako to se zove predostrožnost.
To se zove mudrost, pod uslovom da ne radiš ono što si na početku najavio da ćeš možda raditi.
A svakako radi.
3x3. Vesti.
Sad ti čitaš vesti.
Da. Početka.
Može.
Počni od kraja ako misliš da ima smisla.
Da
te vidimo.
Ok. Aurora Borealis, najveći show na planeti. Ovaj nepredvidivi sablasni svetlosni spektakl fascinira ljude vekovima.
Pojavljuje se na crtežima u pećinama Francuske datiranim 28.000 godina pre Hrista.
Aristotel je bio opčinjen severnom svetlošću nazivajući je skakuće koze. Galilej ju je opisao kao severnu zoru, na osnovu čega je dobila naziv Aurora Borealis.
Evropljani su u srednjem veku smatrali da ona znači rat i glad, dok su Indijanci videli kao bogove koji plešu po nebu.
Mark Lesser, koji studira solarnu fiziku na univerzitetu u Lesteru, kaže da čestice koje izazivaju auroru, putujući od sunca, udaraju ivicu zemljenog magnetnog polja, magnetosferu.
Magnetno polje vodi čestice do polova, gde one propadaju zemljenu atmosferu i emituju svetlost.
Mora postojati interakcija između magnetosfere i solarnog vetra. Iako razumemo osnovni mehanizam, ne razumemo kako on dinamično funkcioniše, kaže dr. Darren Wright, također s univerziteta u Leicesteru.
Aurore ne postoje samo na Zemlji, možemo ih naći na drugim planetama, poput Jupitera i Saturna. Aurora na Jupiteru je stotinama puta svetlija od naše i veća od čitave naše planete.
Vidimo slične pojave na drugim planetama, poput Jupitera, zato što one imaju magnetska polja koji izaziva teči metalni omotač u kori.
Ali nemaju sve planete auroru.
Mars, na primjer, nema više aktivnu magnetosferu, pa ni aurore, mada ih je po mišljenju doktora Wrighta mogao imati u prošlosti.
Ova činjenica svedoči o opasnosti planiranih misija na ovu planetu. Zemaljsko magnetno polje štiti nas od opasne sunčeve radijacije.
Znajući koliko je magnetno polje važno za naš opstanak na Zemlji, detektovanje aurora van našeg solarnog sistema bi moglo imati značaj za identifikaciju potencijalnih nastanjivih planeta u svemiru.
A sada trik pitanje.
Ko bismo pasao?
Što? Do, dobro to. To nije trik pitanje, to je činjenica. Šalim se.
Ura za nas.
Dakle, da. Trik pitanje je, a čija je u stvari aurora?
Čija je aurora?
Ajde, uključi maštu.
Pa rimska.
Nije.
Aristotelo.
Sleganje ramena nije. Nije to ono na što sam ja pomislio. Vratimo se u detinjstvo. Ajmo, Walt Disney.
Jo,
crteni filmovi.
Jo, čovječe, princeza.
Pa ne znam, ja
pa
sam
dana. Pa princa Filipa.
Dobro, pa te lako tebi, ti si otac male dece.
Ne, nego i dalje gledam crtene filmove.
Pa zato i gledam, kada mislim da nisi u toku s crtenim filmovima. Čovim veliki, moje dete veliko.
Te shodno tome, svi da ponovo pogledaju Uspavanu lepoticu.
Ajde, može.
Neprevaziđenu.
Kako ne si?
3x3.
Asocijacije. Asocijacije.
How does that feet thing go again?
Yeah, show us, Mumba.
Oh, it's really quite easy.
No, no! No, you must resist!
Right?
Resist! Stand your ground! Stand your ground against this folly!
Ko je gledao, shvatit će.
Zbunio je ljudi, misle da gledaju, odnosno da slušaju, ko može da gleda preko radija, može.
Da. Ne gledamo Uspavanu lepoticu, ne smijem.
Ne gledam, si vidi.
Kakav prejs, sram da te volja.
A čekaj, da li pingvini pričaju bajke jedni drugima? Ajde sad, ili možda tvrdiš da ne?
Teva i ljubavne pesme.
Pingvini igraju.
Igraju.
Kako lepo igraju gore i Milena imala želju da vidimo pingvine.
Da vidimo male pingvine našeg malog plesača.
Koji očigledno ne plešu sad po ovoj polarnoj svetlosti, ali...
Oni po polarnoj svetlosti čuvaju svoje jaja. Zagrle se. Zašto tate zagrle pa čuvaju jaja mame love?
Ali zašto je divno kad se izlegnu? Mislim sad odemo u drugu priču o pingvinima, ali to je jedna od najljepših priča koju sam ja gledala na Discoveryu. Izlegne se pingviče i kreću roditelji u lov, a ima takvih na hiljade. I onda oni mučeni love, jer svi isto tako rade. I kad se vrate na obalu i kad se oglase, pingvinče ide i nepogrešivo dođe do svojih roditelja.
Pa tako isto majka kada se vraća zapravo iz lova, posle polarne zime očevi čuvaju jaja. I to što je sad nama delo je super zabavno, njima vjerojatno uopšte nije simpatična ta aurora, ni borealis, ni ova dola Australija.
A ćeš jedno trik pitanje? Aha. Odakle je koren reči pingvin?
O, Bože, sa one gumice.
Nije. Keltska reč, evo odmah da vam kažem.
Izdavačka kuća, pa razli.
Keltska reč, i to velški, gelski, i znači u prevodu složenica, slobodno prevedeno, pernato ševrdalo.
Ne znaš, je li ptica ili riba?
Jest.
Eto, da ipak smo sastavili prije. Dok smo mi došli?
Aha. Do Velsa, aj sad se vratimo.
Aj se vratimo na
3x3.
Bili smo u Velsu, sad idemo u šumu, nađemo zeca.
Znam.
Ali pravog.
Da, pravog. Pravi zec, mali zec, beli zec, govori...
Plavi
zec, govori...
Francuski.
Čelavi.
Jao, pa što čelavi? A to da ti se bolje vide uši.
Tako je.
Pa zeče, kako si zeče?
A ne kaže ko je čovjek.
Evo na suncu.
Jel' tako? Aleksandar Zec, fotograf. Čovjek koji se druži sa sočivima, kamerama. Da li si se družio i sa Aurorom Borealis?
Pa, samo sam je video. Nisam imao priliku da fotografišem iz tog ugla, ali da, video sam i vrlo interesantna pojava na nebu.
A može to da se fotografiše uopšte?
Ja sam video prelepe fotografije toga, samo što moraš da se nađeš na tačnoj lokaciji gde je moguće izvesti to, pokupiti apsolutno, znači, sve te, u stvari, spektre koji se prelome kroz atmosferu i naprave tu, da kažem, Photoshop efekat koji deluje kao da ga neko crta, u stvari je prirodna pojava na našem nebu.
Aleksandre, vi smo kao prvu vest u ovoj našoj 3x3 plus priči imali vest o lažima. Da li je fotografija istina ili laž?
Pa fotografija je trenutak vremena, kako bi rekao, fotografija je historiolog nekog vremena koje je proteklo i ostalo zabeleženo. Znači, uhvaćen trenutak vremena, ne može biti laž.
Ali se može montirati. Postoji manipulacija fotografije.
Pričamo o fotografiji. Fotografija je moment uhvaćen u prostoru i vremenu, znači takav kakav jeste, nemodifikovan, je istinit i ne može biti laž. A svaka manipulacija istinom vodi u laž, tako da da, fotografija može biti laža ako je izmanipulisana, ali u svojoj osnovi je istina.
A kaži ti meni sad, šta je najteže fotografisati?
Ili koga?
Ili koga?
Koga?
Koga ili šta?
Dakle, šta ili koga? Šta je teže, šta ovako, ili koga?
Težak zadatak je uhvatiti prirodnu, da kažem, pravu emociju u nastanku, onaj trenutak kada se ona rodi, pre nego što bude zagađena svim ostalim uticajima koji kasnije formiraju sve to što ona nosi sa sobom, ali onaj prvi iskreni trenutak, onaj delić, ono, kao, kao veliki prasak, moraš biti sposoban uhvatiti pravu emociju u nastanku u onom trenutku kada još nisi ni svestan nastajanje kod neke osobe, to je baš onako prilično teško.
A pogotovo one nisu svesne toga, jel?
Pogotovo te osobe koje nisu svesne u tom trenutku toga, da.
Šta vam je bila
moment pre nego što se zenica rašire.
Da. Koja vam je najdraža fotografija? Ne najbolja, najuspešnija, nego najdraža? Vaša?
Iz ego, ono principa, to je moja ili uopšte?
Ono koje ste vi napravili.
Koje sam ja napravio?
Da.
Pa u poslednje vreme je baš bio jedan ovde... da kažem, u stvari pored svega što inače fotografišem koncerti i sva ta dešavanja koja predstavljaju, ajde da kažem presek nekog dešavanja po gradu i svega, one stvari koje nemaju veze sa time, znači neka neki pejzaži i to, ja sam čovjek iz Beograda, iz grada i skoro mi je u 20. nekog decembra sam napravio jednu prelepu fotografiju, a da kažemo da ima veze sa aurorom, zato što uhvatio sam neko nebo nad Beogradom zajedno sa cijelim gradom, sa jedne jako lepe pozicije ovde na Terazijama i ta stvarna fotografija predstavlja trenutno moje viđenje Beograda gde su ga svi proglasili, mislim da su i svi ljudi iz inostranstva od jedan put nekako ocenili to kao da je Beograd jedan od najlepših gradova koji su vidjeli u poslednje vreme.
Pa jest. Beograd je čudo. Hvala vam na tome, Aleksandre.
Čujemo se.
Jest.
Zamisli kako bi izgledalo to da treba čovjek nas da juri ovde da uhvati taj trenutak, esenciju 3x3+.
Lakše mu iz Beograda.
Da. Hot tamales in a red hot, yeah she got them for sale. Hot tamales in a red hot, yeah she got them for sale. I got a girl, she long and tall, speaks in the kitchen with a beating on. Hot tamales in a red hot, yeah she got them for sale. Yes, she got them sale. Hot tamales in a red hot. Yes, she got them sale. Hot tamales in a red hot. Yes, she got them sale. Got 2 for a nickel, 4 for a dime. Would sell you more, but ain't none of mine. Hot tamales in a red hot. Yes, she got them sale. I mean, yes, she got them sale. Hot tamales in a red hot. Yes, she got them sale. Hot tamales in a red hot. Yes, she got them sale. A letter from a girl in the room. Got something good, gonna bring it home soon. Hot tamales in a red hot. Yes, she got them for sale, like me. Yes, she got them for sale, Billy.
Album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a Samo Blues u prodaji.
Korupcija na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Eko.
Ne, slušaj.
Radnim danima od 18 do 19. Pop kultura u pop karuselu.
Pop Karusel i Katarina Epstein.
Evo, vi, ponovo smo na, da vas podsjetimo gde smo. Emisija 3x3+.
Na Sterokolo talasima Beograda 1. Što volim to da kažem.
Ajde još jednom.
Na Sterokolo talasima Beograda 1.
Nemoj više.
Još jednom. Pa 10, 2, 3, 3. Na Sterokolo talasima Beograda 1.
Hoće tako do kraja emisije.
Pa da.
Mi smo tako neozbiljni. Ti si tako, si uvijek tako ozbiljan? Ili ti se spava?
Pa nije, mislim, valjda sam ozbiljan.
Pa ili jesi ili nisi?
Mnogo, ali nije Boki uvijek bio tako ozbiljan. Evo sad kad smo pominjali to sletanje na Mars i Mesec, ja sam se sjetila kad smo zvali Bojana zapravo emisiju, da on imao te neke stihove, pesme, čovjek je sletao na Mesec, upusti me, vadi, podsjeti me, uopšte nisam mogla da se sjetim kako to dalje ide. Nešto pogledam što nam radi.
Sad ću te slažem da se ne sjećam. Išlo to je zato što je to pesma koju je moj bend u srednjoj školi. Negde, znači, možda treća ili četvrta godina srednje škole smo bili kada smo svirali, to je bio taj neki antiglobalizam u pokušaju.
Da, ne, bilo je mnogo simpatično, bojem se stiđi svoje mladosti, nemoj to da radiš. To je zapravo, šta znači zapravo taj punk u srednjoj školi?
Šta znači punk u srednjoj školi?
Šta, jel to tebi sada delo kao neka pogrešna faza ili dobar način da se kanališ?
Kako pogrešna faza? Ja sam sinoć imao probu sa srednjoškolskim bendom koji se posle 4 godine okupio sad u Beogradu ovde. Svi smo se našli i svirali smo ponovo. Ma ne, pogrešna faza, to je...
A šta ti radiš u bendu?
Sviram gitaru. Pa to je najvažnija faza zapravo, čini mi se, jedna zapravo najvažnija faza u mom životu, zato što sve čime se kasnije sam se bavio je nekako izniklo iz toga što sam kroz taj punk pokupio kao životni stav, ajde, pre krupno da kaže životnu filozofiju, nije.
Zašto?
Pa zato što punk nije filozofija, punk je jedna kanalisanje energije, ali kada se to negde u određenim godinama...
Ali zato steampunk?
Pa nisam siguran da bi se Stramer složio s tim baš. Bar ne na prvu loptu.
Pa dobro, mislim, nisam ja, meni je Joe Strummer definitivno jedan od omiljenih, kako bih rekao, pop ikona, ali filozofija je ipak jedna ozbiljna stvar.
Ne bi čovjek se složio ako ne mora.
Jedna
niko te
stvar.
Ne. Široko si krenuo, muzika, političke nauke, poezija, književnost. Jel sužavaš neka polja interesovanja ili se ona i dalje šire? Mislim, bilo bi da zvezdaš, nemaš još 23 godine.
Pa ne, mislim, kako bih rekao, s jedne strane taj broj polja je ogroman, ali interesovanja nema previše. Mislim, to je zapravo, gledam u svim tim raznim poljima da izvučam nešto ono što se za tu jednu žicu koja me interesuje vezi, a to je ta neki procena društva uopšte.
Sad moram ovo da kažem, ti mene neodoljivo podsjećaš, ne samo svojim izgledom, nego sad već i načinom razmišljanja na Steve Earle.
Hvala.
E sad, ko ne zna ko je Steve Earle, to je ajde najblaže rečeno, najpoznatiji američki disident punker u countryu i folku, na primer. Ali prosto nekako, želim ti da snimiš ploču. Pa da vidim koliko sam pogodio.
A šta ti želiš?
Šta ja želim?
Osim ploča.
Želiš ploču?
Nisam siguran da ovdje želim ploču. Prosto, eto, baš sam...
Nedisk, ploču, vinil.
Da. Sinoć sam prvi put posle, pošto imao sam na tu probu koja je bila dobra i meni se to sve dopalo kako ide, pokušao da vidim da li još uvek znam da pišem stihovane pesme, ono kao, koje će moći se otpevaju. I onda sam krenuo da kopam po folderima, da to negde krajam, prekrajam. I nisam siguran kako je to ispalo. Nadam se, vidjet ćemo. Mislim da će se nešto možda izbunariti, ali nekako sam se malo udalje od tog načina razmišljanja. A zato, knjiga bi bilo nešto što je...
Jesi znaš za steampunk pokret?
Nisam čuo, znam.
Steampunk?
Ne.
E, to ćemo uskoro da pravimo, to Milena i ja nešto kopamo. To je jedan pokret koji je kod nas ovde malo poznat, ali interesantan, krenuo iz književnosti, smo tako nešto videli.
Da, krenuo iz književnosti, ali ima svoje odjeke u modi, u umetnosti.
Da, i ono...
To je jedno još jedno vraćanje zapravo u prošlost,
ali,
taj retro
večer. Ali sad jazz fashion nakit je onako nešto što je kod nas u Beogradu poznato. Ali o tom potom...
Znaš što mi je palo napad kad si rekla steampunk? Recimo, scena da se punkiri uhvate ovaj, jedan za drugog i da u voziću onako da ispuštaju paru, da. Pa steam.
Nema problema, možemo i to.
Bojene, ajde reci nam kako ti kao neko koji, usmrečeno, ocenjuje knjige, kako biraš knjige, kako dolaziš do knjiga zapravo? ja kad sam bila mlađa, tako odem u biblioteku, pa sad ono brljaš po onim policama, pa sad kao otvoriš, pogledaš, pa pozadi nešto piše, pa sad...
Pa umjesto Tarasa Buljbu tražiš ta su brbalja.
Ja još uvijek brljam po policama, to mi je interesantno. Mislim, naravno, mreža poznanstava, mreža nekih, mislim, otvoriš njegov i znaš koji izdavači su, oni kojima veruješ, kojim prevodilacima veruješ, ko su na kraju krajeva pisci, pre svega kojima veruješ, ali...
Koji strani pisac kome veruješ?
Koji strani pisac kome
ne mora da bude živ, ali da su u knjigi prisutne. Kaži Saramago.
Pa jako verujem Donu DeLillo.
Nemoj da kažeš Dan Brown.
A Saramago?
Nisam ga toliko čitao da bih vam rekao sada da mu čitaj, verujem. Ali...
Čitaj jer nemoj da propustiš. Mislim, to je jedan od retkih filozofa u književnosti, u najklasičnijem smislu reči. A na koji način, je li imaš nekog ko ti je bio škola u pravljenju kritika ili si se izborio za sobstveni stil? Kritika danas hoće da bude odmetnuta, jel? Da bude samo i sebi cilj. Misliš tako?
Pa nisam siguran baš tako. Mislim da je zapravo problem u tome što je u našem medijskom prostoru nema previše dobre kritike, ali ne zato što nema dobrih kritičara. Oni su nekako skrajnuti po nekim internet portalima ili po književnim podlistima, nekim slično.
Možda zato što meni... hoće više da pokažu što oni znaju nego što je pisac uradio.
Nisam siguran to. Čak mislim da je ta možda hermetična kritika. Mislim, postoje ta dva pravca prisutne kritike. To je taj hermetični pristup, a to je drugi, je taj nekaj površni. Ali treći, ispravan je skrajnut. Ja kažete ko je meni bio važan na našoj sceni. Svakako Vlada Arsenić iz Renjanina, koji sad objavljuje danas, su sad objavljuje na i novinama i već cela ekipa okupljena oko Betona, književnog dodatka Beton koji izlazi u Danasu. To su dakle ljudi koji su meni u kritičarskom smislu najvažniji trenutno u Srbiji.
I kakva je književna scena kad je rekao...
Kakva je tvoja kritika književne scene?
Ti se baviš savremenom književnošću ili...
Moja rubrika... Tako koji pišem zove se iz biblioteke, što znači da se
može
biti bilo šta što postoji u biblioteci na kraju krajeva, tako da je vrlo, vrlo široko koncipirana. Tako da evo, danas je izašao tekst o izabranim pesama Vislave Šimborske koji su izašli 83. godine, a prethodne nedelje bio je čak Palahniuk i Borulački klub. Znači vrlo je to jedan širok
skakanje
koncept.
Skakanje sa, a šta je tvoja stilska osobenost? Ili je imaš?
Nisam siguran da sam ja prava osoba da kažem koja je moja stilska osobenost, ali
Zašto ne bi? Znaš na koji način ulaziš u kritiku? Mislim, kad plivaš ili kraul ili...
Gledam da se nutupim, to mi je kad plivam važno.
Ako možeš i plutajući.
Ali desi se, ja? Se desi?
Mislim... Ono što ja volim zapravo, što je, čini mi se, baš sam neki dan pričao s nekim prijateljima, to je da život se pretvara to stanje ono permanentnog deadline-a. Ono kao da ono sve što se radi mora se uraditi za juče. I onda se pošto te kritike idu svakog ponedeljka, kad još gomila posla ima međuvremenu, onda te kritike se vrlo često pišu ne minut do 12, nego u 12:15. I onda volim kada u tom nekom ono jurbi i žurbi sa vremenom uspem da napišem nešto čime sam zadovoljan. Mislim, to mi se desilo baš sad ovaj vikend da sam neprospavane noći sam došao do teksta kojim sam bio prilično zadovoljan.
I
tako
imaš
to je dobro.
30 sekundi za bestsellere.
30 sekundi za bestsellere. Uf.
Nećeš ni da ih koristiš.
Mislim da će
Poklanjaš
to biti 30 sekundi čutni.
Da, dobro.
To je koga te pitaju koja ti je omiljena ploča, ti nabrojiš prvih 100 i onda kažeš da mogli bi i dalje.
Da. Pa ne, ali mislila sam da je neću o tome da pričam.
Ne, mislim, bestseller sam po sebi ne znači ništa ružno, ali mislim, mogu se neke dobre knjige prodavati. Evo, kad sam baš nedavno sam gledao listu bestsellera u knjižari Beopolis i sa, recimo, prvih 10 mesta ima sigurno bar 6, 7, 8 jako dobrih od istorijski knjiga Dubravke Stojanović do romana Bekima Seranovića do Ante Tomića. Razne stvari koje su dobro prodaje, ali to je jedna profilisana knjižara.
I to je jedno shvatanje bestsellera.
Da,
ne
dakle,
u onom smislu u kome se da najčešće koristi. Bane, hvala ti. Završavamo. Dakle, jeste. Bojan Marjanović je novinar u nastajanju danas.
Saša Bani i Nataša sa one strane stakla.
Milena, Aca i Vesna.
Jeste, a Boža je u šumi. Kad je zec, što ne bi i Boža.
Doviđenja.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. kratke priče, ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako si?
Dobro je.
Odakle si ti?
Iz Brezovca.
A gde je Brezovac?
Brezovac je u blizini banje.
Banja? Gde je banja?
Banja je u blizini Marinovca.
A Marinovac gde je prosto? Kod Aranđelovca ili?
Ne.
Nego gde je to?
U blizini banje.
Banje. I to je malo mesto?
Da.
Koliko vas ima ovde u školi? Eto, ja sam došao kod vas.
19 nas ima dece i dve učiteljice i jedna čistačica.
Ili dobra čistačica?
Da.
Ili naučite nešto od nje?
Da.
Šta naučite od nje?
Da čistimo.
Da ne prljate?
Da.
A od učiteljice šta naučite?
Da učimo.
Koji si ti razred?
Treći.
Treći, je li težak treći razred?
Pa malo.
A Kristina, koga imaš u porodici?
Brata, majku, tatu i babu i dedu.
Aha, ko je od njih najgori ili?
Niko nije.
Svi su dobri?
Da.
A deda, baba?
Oni su dobri.
Je se šališ s njima?
Da.
Šta, jel ti pričaju oni priče i starine ovako?
Ne.
Nego šta radi baba i deda?
Pričaju mi starine.
Aha, a mama i tata, ili imate vi možda životinje?
Imamo.
Koje životinje imate?
Imamo krave, svinje, ovce, kučiće, imamo piliće i tako dalje.
Aha, čemu služe piliće, ili ide oni u školu, ili?
Ne.
A vi ste neka vrsta pilića, jel da?
Ne.
Nego, ili imate brata, imaš brata i sestru? Ili?
Imam brata.
Koliki je on?
On je peti razred.
Peti razred. A šta se igrate ovde, Kristina, u Brezovcu?
Igramo između dve, fudbal.
Aha. Jel igrate odbojke?
Pa pomalo.
Tenis?
Da.
Jesi čula za jednog našeg velikog tenisera?
Da.
Kako se zove?
Novak Đoković.
Jel on ovako zanimljiv?
Da.
Aha, ima puno volje, jel da?
Da.
Koliko je škola daleko od tvoje kuće?
Pa otprilike 300 metara.
300 metara? Pa da. Kako to ideš autobusom ili?
Ne.
Nego?
Pešice.
Peške, lepo ići peške.
Da.
U koliko ustaješ ujutro?
U 7.
U 7 i onda ovde dođeš?
Da.
I se obraduješ kad se vidiš sa drugarima?
Da.
I šta radite kad dođete u školu prvo?
Igramo igrice, brišemo tablu, brišemo stolove.
Kako ti se zove učiteljica?
Snežana Radojević.
Radojević, a škola kako se zove?
Dušan Radojević.
Dušan, pa je to njen otac ili?
Dušan Radonjić.
A Radonjić, pardon, ja sam se zabunio. A ovde nema automobila puno?
Da, nema puno.
Zbog čega nema automobila?
Zato što nije veliko selo.
Nego je malo?
Da.
Aha, ali ideš ti nekad u veliko, neki veliki grad ili tako?
Da.
Gde ideš?
Išla sam prošle godine na more u Crnu Goru.
Aha, ili ima ovde mora u Brezovcu?
Ne.
A imate neki potok?
Imamo.
Kako se zove?
Nema ime.
Nema ime?
Nema.
Kristina, ko ti je najbolja drugarica u?
Drugaricu, nemam najbolju drugaricu.
A druga?
Ima.
Ko ti je najbolji?
Najbolji drugar, Nemanja Nešić.
Nemanja Nešić, pa zbog čega je najbolji drugar tvoj?
Zato što se najbolje družimo.
Družiš, šalite se. Jel te razume nekad? Vidi, sad je proleće, počinje već i lepo. Jel radiš malo u bašti?
Da.
Jel pomažeš roditeljima?
Da, pomažem babi i majci.
Šta radiš?
Da sejemo ovaj
luk?
Da.
Ili ima crni i beli, jel to istina?
Da.
Pa čekaj, jel crni stvarno crni ili?
Nije crni.
Nije crni, kakav je?
Pa belkast.
Belkast, a beli je malo crnkast onda?
Nije.
Ne, nego kakav je beli luk?
Beli je isto belkast.
A istina da je beli luk ljut?
Da.
Šta još sadite?
Sadimo krompir, buraniju.
Još, ako se seća.
Paradajz, krastavce.
I tako da. Je li bilo ovde puno snega ove godine?
Nije.
Nije. A je li se želeo ti da dođe leto uskoro?
Da.
I šta radite leti, recimo?
Igramo se.